Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρυθμίση του ήχου Χάρης Κουτουλογέννης.
Στην προηγούμενη εκπομπή μας, μιλώντας για τα πάθη και για τις περιπέτειες των λέξεων, είπαμε πως αυτές πλαταίνουν νοηματικά, στενεύουν, χειροτερεύουν ή καλυτερεύουν. Εν συνεχεία, εξετάσαμε κάπως διεξοδικά, όσο βέβαια επέτρεπαν τα χρονικά περιθώρια, το πλάτεμά τους. Είδαμε μάλιστα από κοντά τη λέξη δόντι. Είπαμε συγκεκριμένα πώς ξεκίνησε με τη βασική της σημασία δόντι ανθρώπου, δόντι ζώου και πώς σιγά σιγά διευρύνθηκε σημασιολογικά ώστε να φτάσει να σημαίνει το πολιτικό μέσο. Αυτός έχει γερό δόντι, λέγαμε. Ή το δόντι του γκρεμού. Ή το δόντι κάποιου αντικειμένου, δόντι χτενιού, δόντι φαγάνας, δόντι πυρουνιού κλπ. Κατά ανάλογο τρόπο πλάτινε και η λέξη υπηρέτης. Για να πάμε και σε ένα άλλο παράδειγμα. Στην αρχή η λέξη αυτή δεν είχε καμιά απολύτως σχέση με τον υπηρέτη όπως τον εννοούμε σήμερα. Ίσως λίγοι ξέρουν πως η λέξη υπηρέτης προέρχεται από τη ζωή των ανθρώπων της θάλασσας. Σήμαινε στην πρώτη της σημασία τον βοηθό του ερέτη, τον βοηθό δηλαδή του κοπηλάτη. Ερέτης είναι ο κοπηλάτης. Η λέξη ερέτης σχετίζεται ετυμολογικά με το ρήμα ερέσω που σημαίνει κοπηλατό. Υπηρέτης λοιπόν είναι αυτός που βρίσκεται λίγο πιο κάτω από τον ερέτη, υπό τον ερέτη, υπερέτης, υπηρέτης. Αυτός που βοηθάει τον ερέτη στο ερετικό του, με έψιλον αυτή τη φορά το έργο, στο κοπηλατικό του δηλαδή έργο. Ερετικό λέω το κοπηλατικό από το ερέσω. Επομένως ο υπηρέτης είναι, όπως είπαμε, ο βοηθός του ερέτη. Από τη σημασία αυτή την βασική η λέξη υπηρέτης, όπως και τόσες άλλες, πλάτινε σημασιολογικά και σήμερα σημαίνει εκείνον που εκτελεί κάθε είδους βοηθητικές εργασίες. Είτε αυτές είναι οικιακές, είτε είναι άλλες βοηθητικές εργασίες. Αυτή τη σημασιολογική απόχρωση την είχε αποκτήσει η λέξη από την αρχαιότητα ακόμη. Έτσι ο Ερμής καλείται υπηρέτης των θεών. Είναι άλλωστε γνωστός ο ρόλος του Ερμή στην αρχαιότητα. Ήταν αγγελιαφόρος των θεών. Έφερνε τις αγγελίες των θεών. Οι κάτοικοι των Δελφών καλούνται κατά την αρχαιότητα φίβου υπηρέτε. Υπηρέτες του φίβου, του Απόλλωνα. Αλλά και ο αυλός, το μουσικό όργανο, είναι για τον ποιητή Πρατίνα, τον αρχαίο ποιητή Πρατίνα, ο υπηρέτης του χορού, δεδομένου ότι σκορπάει τη μουσική ο αυλός, η οποία μουσική βοηθάει τους χορευτές να χορέψουν. Υπηρέτης στην αρχαία Αθήνα ονομαζόταν και ο δούλος που παρακολουθούσε κάθε οπλίτη στις εκστρατείες και κουβαλούσε τις αποσκευές του, την τροφή και την ασπίδα του. Ήταν ένα είδος σκευοφόρου. Κάποτε μάλιστα αυτός ο υπηρέτης έφερε και ελαφρόν οπλισμό. Ή σφενδόνα έφερε ή τόξο. Γι' αυτό και λεγόταν σφενδονίτης ή τοξότης. Γράφει ο Θουκυδίδης. Ο στρατιώτης, γράφει, πληρωνόταν μια δραχμή κάθε μέρα για τις δικές του ανάγκες και για τις ανάγκες του υπηρέτη του. Αυτό γάρ, λέει, και υπηρέτη δραχμήν ελάμβανε της ημέρας. Αυτό, το αυτό με δασία. Για τον εαυτό του και για τον υπηρέτη έπαιρνε κάθε μέρα ο πλήτης μια δραχμή. Αλλά και στην εποχή μας υπηρέτης πριν από λίγα χρόνια ονομαζόταν στο στρατό ο στρατιώτης που ήταν ταγμένος να υπηρετεί το πυροβόλο ή το πολυβόλο. Όπως υπηρέτης ονομαζόταν και ο υποδιάκονος, ο οποίος ήταν υπηρέτης των επισκόπων.
Thank you.
Αλλά η λέξη υπηρέτης δεν πλάτινε μόνο μεταβάλλοντας την αρχική της σημασία. Με τον καιρό απόκτησε και απογόνους, δημιουργώντας έτσι μια ολόκληρη οικογένεια λέξεων. Σε αυτήν την οικογένεια ανήκουν η υπηρέτρια ή η υπηρέτρα ή η υπηρέτιδα από το αρχαίο η υπηρέτης της υπηρέτιδος. Στην οικογένεια αυτή ανήκει ο υπηρετικός και σύνθετο εξυπηρετικός, με κάπως διαφορετική βέβαια σημασία. Το ρήμα υπηρετώ και σύνθετο εξυπηρετώ, με κάπως διαφορετική σημασία. Το υπηρέτημα, που σημαίνει την προσφερόμενη ή την προσφερθήσα υπηρεσία. Ανήκει εδώ η υπηρεσία με τις ποικίλες της σημασίες που δηλώνονται με τα επίθετα που συνοδεύουν τη λέξη υπηρεσία. Δημόσια υπηρεσία, διοικητική, στρατιωτική, οικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διώξεως λαθρεμπορίου κλπ. Εννοούμε έτσι με τη λέξη υπηρεσία κάθε δημόσια εργασία που ανατίθεται σε κάποιον στρατιωτικό, δημόσιο υπάλληλο, ιδιωτικό υπάλληλο κλπ. Έτσι λέμε, ο τάδε ανέλαβε υπηρεσία στη μέση εκπαίδευση ή ανέλαβε υπηρεσία στην τράπεζα, στο υπουργείο ή κάπου αλλού. Στο στρατό μάλιστα μιλούμε για δεκανέα υπηρεσίας, για αξιωματικό υπηρεσίας. Γενικά μιλούμε για άρνηση υπηρεσίας ή μιλούμε για ώρες υπηρεσίας, για εναλλαγή υπηρεσίας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σήμερα είμαι της υπηρεσίας, λέμε. Αύριο θα είναι κάποιος άλλος της υπηρεσίας και ούτω καθεξής. Ακόμη στην νεοελληνική γλώσσα χρησιμοποιούμε τη λέξη υπηρεσία με τη σημασία της υπηρέτριας. Μας ήρθε καινούργια υπηρεσία. Στην ίδια οικογένεια λέξεων ανήκει και η λέξη υπηρεσιακός, υπηρεσιακό καθήκον, υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ο υπηρεσιακός υπάλληλος. Ο υπάλληλος αυτός, λέμε, είναι υπηρεσιακός ή ο διευθυντής αυτός είναι υπηρεσιακός. Ο υπάλληλος ή ο διευθυντής που είναι προσιλωμένος, αφοσιωμένος στην υπηρεσία, την οποία εκτελεί χωρίς κενά και παραλήψεις και κάποτε μάλιστα με σχολαστικισμό. Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν και οι λέξεις υπηρετία, το τι έψιλον γιώτα, υπηρετία και υπηρέσιον. Η πρώτη σήμαινε την επιμελητία. Η δεύτερη, το υπηρέσιον, σήμαινε το προσκεφάλι που τοποθετούνταν πάνω στα εδόλια των πλοίων, το μαξιλαράκι, που τοποθετούνταν πάνω στα εδόλια των πλοίων για να κάθεται ο αιρέτης, ο κοπηλάτης. Καθόταν πάνω στο υπηρέσιον. Αρκετά όμως, είπαμε νομίζω, και για τη λέξη υπηρέτης, την προέλευσή της, τη διεύρυνση της αρχικής της σημασίας, τις ποικίλες σημασίες που απόκτησε μέσα στον χρόνο, για τις άλλες λέξεις, την οικογένεια των λέξεων που γεννήθηκαν από αυτήν. Ελάτε τώρα να δούμε μια άλλη λέξη που είχε ανάλογη τύχη μέσα στο χρόνο με τη λέξη υπηρέτης και με τη λέξη δόντι κλπ. Που διευρύνθηκε δηλαδή και αυτή. Και αυτή είναι η λέξη καρδιά. Διευρύνθηκε και αυτή σημασιολογικά, όπως και οι άλλες είπαμε. Δηλαδή, ενώ στη βασική της σημασία αναφερόταν στην καρδιά του ανθρώπου και στην καρδιά του ζώου, σιγά σιγά άρχισε να δηλώνει, να συνυποδηλώνει, θυμάστε πώς ορίσαμε το συνυποδηλώνω, να συνυποδηλώνει αν θέλετε και άλλες περιπτώσεις. Έτσι σήμερα δεν σημαίνει μόνο το κεντρικό όργανο του σώματος που βρίσκεται στο θώρακα και που ρυθμίζει την κυκλοφορία του αίματος, αλλά σημαίνει ακόμα την έδρα των συναισθημάτων και των παθών, την έδρα της ζωής και των ποικίλων επιθυμιών του ανθρώπου. Σημαίνει την ψυχή. Να μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. «Άνω σχόμεν τας καρδίας ημών», λέγει ο ιερέας στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Ας σηκώσουμε δηλαδή τις καρδιές μας προς τα επάνω, προς τον ουρανό, προς το Θεό. Με τη σημασία αυτή η λέξη σχηματίζει πλήθος φράσεις. Καθαρή καρδιά λέμε, μεγάλη καρδιά, καλή καρδιά, άνθρωπος καλής καρδιάς, ευγενική καρδιά, γενναία καρδιά. «Έχει καρδιά για πόλεμο», λέει το δημοτικό τραγούδι. «Αητέ μου με χρυσά φτερά και με του λιόντα την καρδιά», με του λιονταριού την καρδιά, λέει το μανιάτικο μυρολόγι. Το λέει η καρδιά του για τον γενναίο. Μαύρη καρδιά για τον θλιμμένο ή για τον κακό. Τότε λέμε και κακή καρδιά. Καρδιά πέτρα για τον σκληρό. Γνωστό και το τραγουδάκι «Σκληρή καρδιά, γιατί να σ' αγαπήσω». Πονετική καρδιά για τον εύσπλαχνο. Ανοιχτή καρδιά για τον άνθρωπο που είναι διαχειτικός. Λόγια της καρδιάς, λόγια εγκάρδια, γεμάτα ειλικρίνεια, ή από καρδιάς. Όταν γράφουμε μια επιστολή, στο τέλος γράφουμε συχνά έτσι «από καρδιάς», όταν ιδιαίτερα αγαπούμε το πρόσωπο στο οποίο απευθυνόμαστε, «από καρδιάς», αντί να γράψουμε με αγάπη. «Εκ μέσης καρδίας», «εξ όλης καρδίας», για να θυμηθούμε και τα λόγια, ή «με όλη μου την καρδιά». «Από καρδιάς μου σ' αγαπώ και θέλω να σε πάρω», λέει το δημοτικό τραγούδι, «αλλά δεν έχω στέφανα μα ούτε και κουμπάρο», με ηρωνία όπως αντιλαμβάνεστε λέγονται αυτά. Αυτό το έκανα χωρίς καρδιά, χωρίς διάθεση δηλαδή. Ή ελαφρά τη καρδία, απερίσκεπτα. Τα είπε όλα αυτά ελαφρά τη καρδία, απερίσκεπτα. «Μας άνοιξε την καρδιά του», μας αποκάλυψε τα μυστικά του. «Κάνε καρδιά», πάρε θάρρος, μην τα βάζεις κάτω, προσπάθησε. Ή «μου έκανε την καρδιά μου περιβόλη», με γέμισε χαρά. «Χάλασε η καρδιά μου», έχασα τη διάθεσή μου. «Τον έχει στην καρδιά της», τον αγαπάει. «Βάστα καρδιά, νταγιάντα», κάνει κουράγιο. «Ήρθε η καρδιά μου στη θέση της», πήρα θάρρος, δηλαδή ύστερα από φόβο. Διευρυνόμενη η λέξη καρδιά συνυποδηλώνει ακόμα το εσωτερικό μέρος ενός φυτού που συνήθως είναι και το πιο τρυφερό μέρος. Η καρδιά του καρπουζιού, η καρδιά της αγκινάρας, η καρδιά του μαρουλιού. Ή συνυποδηλώνει το μέσο, την ακμή μιας εποχής, μιας περιόδου ή μιας πράξης την ακμή. Ιούλιος, καρδιά του καλοκαιριού. Ο κόσμος φλεγόταν από τον καύσωνα. Έτσι λέμε και η καρδιά της άνοιξης, η καρδιά του χειμώνα, όπως λέμε και η καρδιά του πολέμου. Αυτά έγιναν στην καρδιά του πολέμου. Ή λέμε η καρδιά αυτής της υπόθεσης, η καρδιά του θέματος. Μπήκαμε για τα καλά στην καρδιά του προβλήματος. Ευρεία χρήση της λέξης γίνεται και στις παροιμίες. Για κάποιον παραδείγματος χάρη που επιφανειακά παρουσιάζεται σοβαρός, σεμνός, ενώ στην πραγματικότητα είναι σκοτεινός, λέει ο λαός, πως αυτός έχει θεωρίαν επισκόπου και καρδίαν μιλωνά. Ή πάλι για να δηλώσει ότι είναι προτιμότερο να μην δανείζει κανείς χρήματα παρά να δανείζει και ύστερα να στενοχωριέται για την τύχη των δανεικών, λέει κάλιο κόμπο στο πουγγί παρά κόμπο στην καρδιά. Ή για να υπογραμμίσει πως η σύγκρουση, η μάχη σώμα με σώμα απαιτεί γενναιότητα, λέει στον κάμπο δείχνεται η καρδιά, στο μετερίζει η μαστοριά. Και άλλα και άλλα, ον ουκέστη αριθμός.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Thank you.